Bratři a sestry, milí hosté, kteří jste k nám zavítali odkudkoliv, všechny vás co nejsrdečněji vítám v dnešní den, v tuto poslední neděli školního roku. A k Božímu slovu vás pozvu verši z Jakubovy epištoly. Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Přibližme se i my k Bohu společnou písní číslo 415. Píseň číslo 415. Vzhledem k tomu, že pěvecký sbor má dnes nachystanou zhudebněnou modlitbu Páně, tak bych poprosil pěvecký sbor, aby nastoupil tady nahoru. Potom se budeme modlit a píseň pěveckého sboru zazní neprodleně po modlitbě. Takže prosím nejprve pěvecký sbor, aby nastoupil. A pak bych požádal všechny, kdo mohou, aby povstali a stišíme se k modlitbám. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsme ve tvé ruce, děkujeme ti, že je to tvoje ruka, která nás drží. Děkujeme ti za tvoji milost, za tvoji lásku, kterou jsi k nám projevil na kříži. Děkujeme ti za tvoji moudrost, která nás vede a která je pro nás mnohdy nepochopitelná. Vyznáváme, že se mnohdy sami vzdalujeme od tebe a jsme ti velice vděční za to, že ty nás stále držíš, že s námi stále zůstáváš. Chceme tě prosit, abys nás držel ve své ruce, abys nás nepouštěl, aby jsme vždycky patřili tobě. Prosíme tě za nemocné, které máme mezi sebou, abys je posilňoval a uzdravoval. Prosíme tě za ti, kteří jsou strápení, za ti, co jsou na okraji a odchází od tebe, prosíme tě za ty, kteří nemohou být kvůli pracovním povinnostem nebo slabosti těla ve shromáždění. Prosíme tě, abys požehnal nejen naše shromáždění, ale všechna shromáždění, která se ve tvém jménu schází. Prosíme tě, abys probudil ve svém lidu jednotu, abys probudil ve svém lidu probuzení. Prosíme tě i za vládu, která se teď formuje, aby vládla moudře, aby vládla s důvěrou v tebe. Amen. Já bych teď zavolal děti, kteří jsou různě v sále, aby přišli sem. Vy, co jste tady v lavicích, můžete zůstat sedět v lavicích. Jenom ti, co jsou vzadu, kdyby mohli přijít blíž, ať na sebe trošku vidíme. Tak. Tady máme ještě někoho. Takže, děcka, těšíte se na prázdniny? Jo. A těšíte se i na to, že teď nebudete chodit do nedělní školy? To je záludná otázka, že? No a představte si to, že se už nevrátíte do nedělní školy všichni, že jsou někteří, kteří se tam už nevrátí. To je co? Takže já bych sem teď chtěl zavolat Šimona a Elišku, kteří už se nevrátí do nedělní školy, ale pojďte semka za mnou. Ale není to proto, že by se tam nechtěli vrátit, nebo že by z nedělní školy utekli, ale je to proto, že už vyrostli a že už vyrostli z nedělní školy a budou tady s námi ve shromáždění. A takže bych se vás chtěl teď zeptat, když jste chodili dlouho do nedělní školy, jestli si vzpomenete na některý příběh, který jste se v nedělní škole učili, nebo jste si ho četli v Biblii, a který se vám nejvíc líbil a proč se vám nejvíc líbil. Já si tady odepnu mikrofon trošku, jestli mě budete chtít někdo odpovědět.
Mně se nejvíc líbila Noémova archa, protože jsem mohla namalovat zvířata.
To je pěkné. A tobě?
Mně se nejvíc líbil Abšalom a David.
Abšalom a David. To jsou pěkné příběhy. To jsou pěkné příběhy, to je dobře. Každý příběh, který jste si tam učili, je krásný. Každý je krásný jinak. A když jste vyrostli z nedělní besídky a ještě chvíli porostete a pak už nebudete růst, akorát se budete zmenšovat, jak dlouho si myslíte, že můžete růst duchovně? Jak dlouho si myslíte, že se budete muset učit chodit s Pánem Bohem? Správně. Celý život, protože i když my tady sedíme v lavicích, když se modlíme, když si čteme v Bibli, pořád je to dál pokračování nedělní školy. Akorát, že v nedělní škole se to učí nějakým způsobem, my tady ve shromáždění se to učíme jiným způsobem, doma při čtení, při modlitbách se to zase učíme jiným způsobem, ale pořád je to jenom opakování toho, co se učíte v nedělní škole a pokračování. Protože s Pánem Bohem chodíme celý život. Takže jsem rád, že vás v nedělní škole dobře připravili, že jste dobře odpověděli na obě otázky. Já bych se chtěl teď s vámi, s celou nedělní školou, na chvíli pomodlit. Takže můžeme zůstat sedět. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že máme děti. Děkujeme ti za to, že je můžeme vést k tobě, že můžeme mít nejen shromáždění, ale i vyučování pro děti, kde se děti učí svým způsobem poznávat tebe. Děkujeme ti za to, že nás všechny opatruješ a tak prosíme o požehnání i dnešního opakování v besídce, prosíme o požehnání celých prázdnin, aby jsme se tady na konci prázdnin mohli zase všichni sejít a dál chodit s tebou v tom normálním školním roce. Amen. A teď bych ještě zavolal všechny přítomné učitele nedělní školy, aby se s vámi rozloučili. A já vás zároveň přivítám, takže Eliško, já tě vítám. Jsem rád, že tady s námi teďka budeš sedávat nahoře. Vy už tady půl roku sedíte, ale teď je to uvítání takový na úplno. Takže Šimone, Pán Bůh, ať vás oba opatruje. Takže teď jste aspoň všichni viděli, kolik máme učitelů v nedělní škole. A to ještě nebyli všichni. Takže Šimon s Eliškou se můžou posadit. Ostatní děti propustíme na opakování do nedělní školy, protože tam toho mají hodně. A my budeme zpívat společnou píseň číslo 7. A během této písně bude provedena naše pravidelná dobrovolná sbírka. Takže budeme zpívat společnou píseň číslo 7. Naše první čtení bude z prvního listu Janova, z druhé kapitoly, verše 1. až 6. List Janův, druhá kapitola, verše 1. až 6. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho vidíme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Poprosím ještě pěvecký sbor o druhou píseň a pak už poprosím bratra kazatele Asoni, aby se ujal výkladu slova.
Bratři a sestry, milí přátelé, obsah celého dnešního kázání vyjadřuje kratičký, leč asi známý příběh o tom, jak přišel kdosi z kázání z bohoslužby domů a teď se ho ptali, o čem bylo kázání a odpověď byla o hříchu. A co na to kazatel byl proti? V 6. kapitole listu Římanům apoštol Pavel má před očima způsob života těch, kdo skrze Boží milost a víru přijali očištění od hříchu, ospravedlnění, přijali svůj duchovní domov, vstoupili do něho, do duchovního domova, kde prožívají a získávají Boží pokoj. Ale co dál? prvním a 15. verši 6. kapitoly Římanům čteme dvě řečnické otázky, které jsou velice podobné. V té první se apoštol Pavel ptá, to máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? A v 15. verši říká, máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Obě tyto otázky apoštola ukazují na to, že za nimi je určitá polemika. Dá se povědět, že 6. kapitola listu Římanům je opět, už jsme to sledovali dříve, odpovědí na námitky anebo prosté otázky posluchačů anebo odpůrců. A jádro těchto námitek či otázek ze strany především židovských posluchačů je poměrně pochopitelné vzhledem k tomu, že apoštol Pavel představuje úplně nový koncept spásy a nový koncept duchovního života. Pro Židy hrál v otázce spásy, v otázce naděje na boží přízeň a boží požehnání klíčovou roli zákon, Mojžíšův zákon, dodržování předpisů vyvoleného lidu, zajišťovalo spásu a vedlo k božímu požehnání. A naopak, tam, kde lidé přestupovali zákon, tam mohli očekávat z boží strany sankce. Byl to tedy zákon, který vedl každého Žida k tomu, aby žil svatým životem. On byl tím hnacím motorem na cestě ke svatosti. A teď apoštol Pavel staví, alespoň na chvíli, zákon Mojžíšův zákon stranou a hovoří o boží milosti. A říká, boží přízeň, boží lásku získáváme ne tím, že budeme něco dodržovat, ale když uznáme, že Kristus zemřel za naše hříchy. Namísto zákona je zde boží milost. A boží pokoj získáváme právě díky nabídnuté boží milosti, kterou přijímáme vírou tím, že tomu uvěříme. Jestli pak tedy získáváme boží přízeň, boží lásku, spásu, věčnost, boží pokoj jenom díky milosti přijaté zdarma vírou, i když my víme, že to nebylo zdarma, protože to stálo velice mnoho život božího syna, ale tedy pro nás je to zadarmo, pak jsou nabíledni některé otázky, které měli jistě Židé, kteří poslouchali apoštola Pavla. Kde je tady motivace ke svatému bezhříšnému životu? Není tomu tak, že teď, když jsme zadarmo skrze boží milost přijali odpuštění hříchů, že můžeme dál klidně a směle hřešit, protože boží milost je nezměrná a čím víc hříchů, tím více milosti. A nebo už Pán Bůh praktickou svatost neočekává, rezignoval, když se na nás dívá s tím, že to je něco, co se přece od nás vůbec nedá očekávat. Rezignoval na svatý život u těch, které ospravedlnil. Tyto otázky nepatří jenom do doby apoštola Pavla. Tyto otázky jsou docela živé i dnes, protože ono to opravdu vypadá docela lacině. Spasení, boží milost, boží požehnání získáváme zdarma. Pro boží milost, pro boží smilování. Říkáme, že co nic nestojí, za nic nestojí. A nějak nám jde proti mysli, že cenné věci jsou zadarmo a máme tendenci alespoň po čase znevážit. Dodnes cítíme, a správně, protože apoštol Pavel to také říká a rázně to potvrdí, ano, ono se čeká, že ti, kteří byli zdarma přijatou milostí ospravedlnění, čeká se, že budou žít svatě, že v jejich životě nebude mít místo hřích, že nebudou pod mocí hříchu. Jenže kde brát motivaci, pokud ji nechceme hledat v zákoně? Stále je totiž i před námi, před novozákonní církví, nebezpečí podlehnutí pokušení právě novozákonnímu zákonnictví, které bude vyjádřeno ve všelijakých předpisech o tom, co je a co není nutné dodržovat. Jako bychom měli pořád tendenci vynucovat svatý život a jeho projevy nějakými předpisy. A nebo, a to je opačný pól, je docela možné, že někteří lidé se mohou nacházet na opačném konci, kdy skutečně na praktickou svatost života rezignovali. Jakoby nám už někdy chyběla bázeň před Pánem Bohem. Protože, a to je možná i to jádro, o kterém mluví apoštol Pavel, no protože milost nevytváří takový tlak jako zákon, jako sankce. A nebo je tomu opačně? Jaký tlak vytváří milost? Jaký tlak vytváří zákon? Pro všechny tyto otázky, které byly aktuální v době apoštola Pavla a jsou aktuální i pro nás, si potřebujeme pozorně všímat toho, jaký základ pro svatý život, pro život, v němž nechceme hřešit, tak křesťané nechtějí podléhat hříchu, jaký základ klade apoštol Pavel. Jaká je ona vnitřní motivace, ten vnitřní hnací motor, který je pro apoštola tak důležitý, že řekne, to je důvod, proč křesťané nechtějí hřešit. V prvních 14 verších 6. kapitoly, které minulý týden velice dobře vyložil bratr Josef Vávra, mluví apoštol Pavel o křtu, který je znamením toho, že jsme přece umřeli hříchu. Křest je tím, co nám živě připomíná, že jsme sjednoceni v Kristem, že jsme v Kristu v jeho smrti. A tak první odpovědí na otázku, proč bychom měli žít svatě, a tedy nevracet se ke hříchu, je křest. On sám o sobě má několik důležitých rozměrů a funkcí, ale jedna z nich je skutečně velice praktická a pastorační. Křest nám totiž pomáhá pochopit náš vztah k hříchu a hřešení. My dnes budeme pokračovat ve čtení 6. kapitoly listu Římanům a budu číst nyní od 15. do 23. verše. A v tomto textu budeme sledovat další důvody, pro které chceme žít svatě. List Římanů 6. kapitola od 15. verše čteme toto. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Tolik boží slovo. Dalo by se povědět, že v této části apoštolova dopisu je obsažena určitá logika křesťanského obrácení. co znamená, co to je obrácení od života bez Pána Boha k životu s Pánem Bohem. Můžeme vysledovat tři věci v apoštolově podání. Nejprve srdečné přijetí učení evangelia, potom dobrovolné odevzdání se do služby Hospodinu a pak apoštol zmiňuje užitek, ovoce hřešení a užitek života posvěcení. To první, čeho si chceme povšimnout, když apoštol stále srovnává starý život ve službě hříchu a novou skutečnost života víry, je srdečné přijetí učení, které jim bylo odevzdáno. Tedy myslí tím své posluchače. Proč pořád můžeme mít na mysli tu otázku, kterou apoštol Pavel řeší, proč bychom neměli hřešit, i když jsme získali zdarma milostí spásu a boží přízeň. A apoštol řekne, no protože jste srdečně přijali učení evangelia. Apoštol zmiňuje ten způsob, říká, nepřijali jste chladně, z povinnosti, z vypočítavosti, ale vřele, ze srdce jste přijali evangelium. Přiklonili jste se, jiné překlady dobře překládají, uposlechli jste. To ze srdce s radostí a vděčností. Smíme v tom cítit určitou radost, jako když člověk objeví něco skutečně vzácného. Ano, ze srdce objevili učení evangelia, ke kterému se přiklonili. Ještě jinak by se to dalo povědět a asi je to mnohem lepší překlad. Byli jste odevzdáni onomu učení. Jakému učení? Musíme zde vidět formující se apoštolské učení, které obsahovalo jednak zvěst evangelia o Pánu Ježíši Kristu, ale také základní etické učení. To je to, co musíme vidět za tím apoštolovým odkazem, co tedy přijali jeho posluchači, když mluví o onom učení. Evangelium a základní etické učení o tom, jak žít. A tak apoštol Pavel tady nevidí naše obrácení, naši spásu, prožívání božího pokoje a přebývání v duchovním domově, nevidí obrácení jenom jako důvěru v Kristovo dílo, ale také jako přijetí pravdy, přijetí apoštolského učení. A jako by tomu vlastně skutečně bylo opačně, protože apoštol zdá se opravdu neříká, že jim bylo svěřeno evangelium učení, nýbrž že oni byli svěřeni evangeliu. Byli do něho uvedeni, byli svěřeni apoštolskému učení. Ono má je. I nás má apoštolské učení. Ale toto apoštolské učení zároveň a stejnou měrou je i naše. I my máme toto učení, protože jsme ho ze srdce přijali. A je nabíledně zvlášť, když čteme evangelia, že toto učení, učení Kristovo a učení apoštolů nevede k laxnímu křesťanství, nepovzbuzuje život v hříchu, ale naopak vede ke svatému životu, v němž je cílem, abychom se podobali Pánu Ježíši Kristu. Abychom znovu přijímali na sebe tu podobu, ke které jsme byli stvořeni. Máme tedy hřešit, protože nejsme, a když nejsme pod tlakem Mojžíšova zákona? Ne, protože jsme ze srdce, dobrovolně, sami přijali a poddali se učení Kristovu. A ono nás vede ke svatému životu. To druhé, čeho si chci všimnout v apoštolově argumentaci, je, že apoštol připomíná svým posluchačům, že si přece sami dobrovolně zvolili, koho budou poslouchat. Byli osvobozeni od hříchu a dali se do poslušné služby Pánu Bohu. Je to v mnohem podobné tomu, co si připomínáme při biblických hodinách, ve kterých sledujeme vysvobozování Izraele z egyptské otrocké služby. Tam sledujeme, že lid na jedné straně otročil hříchu, byl zotročen a jeho údělem byla vlastně smrt, sloužil faraonovi a Pán Bůh se rozhodl, že je vysvobodí. Ale nevysvobozuje od služby, on je vysvobozuje ke službě sobě samotnému. Měli sloužit Hospodinu. Apoštol Pavel to říká slovy, jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Je docela možné, že se apoštolu Pavlovi v tuto chvíli vybavuje možnost dobrovolného otroctví, která byla v kontextu jeho doby. To bylo skutečně možné, že člověk sám sebe dal do otroctví většinou z existenčních důvodů, a to tehdy, když to byl jediný způsob, jak vlastně přežít, protože otrok vlastně byl alespoň nějak zajištěn. Ale, a to je apoštolův argument, on se nemohl stát dobrovolně otrokem a zároveň si přece jenom ponechat cosi ze své svobody, když se svobodně do otroctví dal. Stal se plně služebníkem svého pána. A tak když se my lidé ve víře obracíme k Pánu Bohu skrze Pána Ježíše Krista, pak to nejde jaksi napůl, že bychom, ano, vzali užitek ospravedlnění a zároveň si pak žili jako dříve. K Pánu Ježíši Kristu je možné se obrátit pouze celé. Nejde to na půl. A to je důvod, proč nemůže být životním programem křesťana lehkomyslné hřešení. No, stal se Božím služebníkem. Dal se do služby spravedlnosti k posvěcení. Už se ptá Pána Boha na svůj životní program. A chce být proměněn do Kristovy podoby tak, aby se líbil svému Pánu. To je druhý důvod, v němž apoštol Pavel vidí, že přece není možné, abychom žili lehkomyslně a hřešili a považovali to za možnost svého života. Vždyť jsme se dobrovolně dali do služby Pánu Bohu. A to poslední, čeho si chci povšimnout, je užitek, o kterém apoštol Pavel mluví. Užitek hřešení a užitek milosti. Srovnání obou dvou. Když myslí apoštol Pavel na to, jak jeho posluchači hřešili, a on teď chce, aby si vzpomněli na to, jaký byl jejich dřívější život v hříchu před přijetím ospravedlnění. A pak, když se uvidí nyní jako ospravedlnění z milosti, tak klade docela samozřejmou otázku, no proč byste dělali to, za co se nyní stydíte? A tak to předpokládá, že lidé, kteří se obrátí k Pánu Bohu od svého hříchu, se za něho stydí, neradi o něm mluví. No proč by dělali teď to, za co se stydí? Je to přece absurdní. Navíc, když už vědí, že užitkem a přínosem hříchu je smrt. Pokud se lidé oddají službě, následování, poslušnosti Pánu Bohu, pak to také přináší užitek. Je to užitek posvěcení, tedy užitek postupné proměny k obrazu lidství, ke kterému nás stvořil Pán Bůh a ke kterému nás znovu obnovuje skrze Pána Ježíše Krista. A nakonec dává život. Je-li tedy užitkem hříchu v konečném důsledku smrt, a rozumějme jí především onu duchovní smrt, ne pozemskou fyzickou smrt, pak užitkem milosti, užitkem života, v němž lidé nechtějí hřešit, je život, věčný život. jádrem posledního apoštolova odůvodnění toho, proč se křesťan nebude dobrovolně a ochotně vracet k bezbožnému způsobu života, je tedy srovnání užitků obojího. Bezbožný život, za který se stydíme, vede ke smrti. A zbožný život služebníků Kristových přináší posvěcení, svatost, která je dobrá pro časnost i věčnost a přináší věčný život. V posledním verši pak jakoby apoštol skutečně dává na výběr. Budu trochu parafrázovat. Podívejte se, buď budete služebníky hříchu a dostanete zaplaceno, co zasluhujete, dostanete mzdu, smrt. A nebo nepřijmete mzdu, to, co zasluhujete, ale přijmete dar Boží milosti a získáte věčný život. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši našem Pánu. Srovnání těchto dvou užitků by přece mělo být dostatečným motivem k tomu, proč žít ve službě Pánu Bohu, proč ho vnímat jako svého pána, proč brát vážně ten způsob života, ke kterému on nás vede, proč se snažit o svatý život. Lidé, kteří byli zadarmo Kristovou milostí ospravedlněni a vymaněni z moci služby hříchu, tedy docela samozřejmě chtějí žít spravedlivě. Ospravedlnění mají spravedlivě také žít. A mají k tomu dostatek důvodů. Jsou pokřtěni a nosí znamení sjednocení se smrtí Kristovou. Umřeli hříchu. Přijali učení evangelia, které vede nejenom k odpuštění hříchu, ale i ke svatému způsobu života. Dobrovolně se dali do služby Pánu Ježíši, čím se vzdali svobodu ve smyslu bytí vlastními pány. Protože služba Kristu je životem orientovaným na něho a tam není nikdy místo pro hřích. A vědí o užitcích svatého a spravedlivého života. Užitky svatého života jsou mnohem lepší než užitek hříchu. Hříchu, který načas jistě poskytne všelijaké potěšení, ale přece jenom omezené, velice omezené. Když jste tedy byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Otevřeme píseň, kterou nespíváme tak často, ale píseň, která velice pěkně vyjadřuje to, co mnozí prožíváme, pokud nechceme žít v hříchu. Píseň 461. 461. Já chtěl bych, Bože můj, mít srdce plné síly. 461. píseň. připomenu ještě znova některé verše z písně, které jsme zpívali, než se budeme modlit. Však bojím se, že hřích mi bude příliš milý a touhu po slávě, že v sobě nezdolám. Jen tvoje moudroství, co k službě sílu dává, co sobce promění a smutné potěší, jen za tvé pomoci se zastanu vždy práva a věrnost pravdě tvé nebude přítěží. Povstaňme k modlitbám. Amen.
Pane náš drahý, z hlubin našich srdcí děkujeme za nesmírnou milost, která se nám stala, že jsme mohli uvěřit, že ty jsi spasitel světa a ty jsi vítěz nad hříchem, nad ďáblem, nad smrtí. A jak léta běží, znovu a znovu si to uvědomujeme, kdybychom asi měli nebýt této milosti, nebýt toho zásahu do našeho života, jak bychom dnes žili. Možná, že bychom se někdy chvíličku i styděli, ale to by prošlo velice rychle pryč a žili bychom stále jiný život bez tebe. Ale se stala veliká změna. A tak prosíme, abychom šli dál a dál do hlubin ve milosti, abychom si uvědomili, že je to ohromný závazek. Že ten dar, který jsme vzali, to není jenom pro nás, ale abychom ho zúročili i v tomto světě, i ve službě, ve věrnosti. A tak na tebe očekávám a prosím, abychom měli čím dál více tobě obětem.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji milost, za to, že ty jsi nás vykoupil, a ti za to chválíme a velebíme. Ty vyšujeme tvé svaté jméno. A tak ti prosím, aby jsi byl pořád nás drahý a čím dál tím dražší. Aby jsme tebou naplňovali naše srdce. Ti prosím, aby jsme tě více milovali a chtěli být, ti být blíže a blíže. Tak ti chválíme a vyšujeme tvé svaté jméno. Često slávám. Ty prosíme, tak si nás služí, nás projí podle té vůle. Tam tam půjdeme, aby jsme byli tím světem. Děkujeme ti za tvé spasení. Děkujeme Ježíši Krista. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak si uvědomujeme, že to není nic vnějšího, co by nás vedlo k touze nehřešit. Ty nás vedeš k tomu, abychom si uvědomili, kdo jsme a k čemu jsme se sami dobrovolně rozhodli. Co jsme sami ze srdce vděčně s radostí přijali. Tak si znovu připomínáme, že jsme pokřtěni, sjednoceni s tvou smrtí, že jsme zemřeli hříchu, že jsme se dobrovolně oddali tobě do služby, když jsme ze srdce přijali tvé učení. Sami objevujeme, jaký je užitek hříchu a jaký je užitek posvěcení. a toužíme po životě věčném. A zároveň si uvědomujeme také svoji slabost i to, jak nám hřích bývá milý, jak je těžké se mu vzpírat. A tak prosíme o tvoji pomoc, tvoji sílu a tvoji moudrost. A spoléháme na to, že ty těm, kteří tě o toto prosí, dáváš. Amen. Můžete se posadit.
Prosím ještě o chvíli pozornosti. Přečtu aktuální oznámení na dnešní den. Srdečně jsme všichni zváni do všech našich shromáždění. Po dnešním ranním shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Pokud má někdo nějaké věci v šatně, šatna bude uzamčena, takže si je prosím vemte dolů. V dnešním večerním shromáždění vystoupí s programem pěvecký sbor Nsango Malamu, který zpívá duchovní písně a folklorní písně z Afriky, zejména z oblasti Konga a Angoly, odkud pochází africká část souboru. Začátek koncertu bude v 18 hodin, tedy v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Ve středu 30. června bude schůzka sesterského odboru v 17.15. Při biblické hodině ve středu 30. června bude bratr kazatel Jan Asoni pokračovat ve výkladu druhé knihy Mojžíšovi. Příští neděli 4. července poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr kazatel Jakub Škarvan. A protože je první neděle v měsíci, bude při shromáždění také slavena slavnost svaté večeře Páně. Večerní shromáždění v neděli 4. července nebude, stejně jako po celou dobu hlavních letních prázdnin. V sobotu 19. června zemřela v Ústavu sociální péče v Sokolnicích členka našeho sboru, sestra Jaroslava Růžičková, ve věku nedožitých 89 let. Smuteční rozloučení se konalo také za přítomnosti některých členů našeho sboru včera, tedy v sobotu 26. června ve 14 hodin. A jak už to v životě chodí, do života patří i smrt, i narození, takže s radostí můžeme oznámit, že ve středu 23. června se manželům Adélce a Petrovi Kratochvílovým narodila dcerka Sára. Váha 3,20 kg, délka 48 cm. Maminka i holčička jsou v pořádku. Věříme, že tatínek také. A všem přejeme Boží požehnání a radost z nového dítěte. Sestra Anička Štiglerová se minulou neděli zúčastnila oslav narozenin sestry Evy Kakáčové, kterou tady vítám mezi námi. A přejeme, přiváží pozdravy, takže už můžete vyřídit i osobně. Trošku opožděně zde z kazatelny přejeme Boží požehnání k vašim narozeninám, které byly nedávno a teprve teď vás tady můžeme vidět, takže přejeme vám Boží požehnání, i když trošičku později, tak abyste to slyšela. Předplatitelé čtení na každý den mana žádá sestra Naděje Veselá, aby si u ní vyzvedli další díl, a to na třetí čtvrtletí roku 2010. Sbírka z minulé neděle činila 4576 korun. Děkujeme upřímně všem dárcům. A ještě narozeniny. 2. července v pátek sestra Marta Dvorská, 89 let. I jí vyprošujeme Boží požehnání. Nyní budeme zpívat společnou píseň číslo 533. Píseň číslo 533.
Povstaňme k požehnání. Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je počestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti a o každou zdatnost nebo činnost, která zasluhuje chvály. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvá své slávy jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista našeho Pána. Buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem nyní i po všecky věky. Amen.